Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. 9% naših sugrađana su apsolutno siromašni, što znači da dnevno mogu da potroše 373 dinara. Da li se setite dok ste uveliko zakoračili u pripreme za dolazeće praznike i zimu, da 15 ljudi od 100 oko nas nemaju gde i čime da se greju, da se smrzavaju, da su mnogi oko nas gladni i bosi? Čija je to sramota? U Evropi smo po siromaštvu prvi, govori nevesela statistika. U današnjoj emisiji moji gosti govorit će o siromaštvu u Srbiji. U studiju Radio Beograda 2 je gospođa Biljana Mladenović. Ona je analitičarka tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Srbije. Dobar dan, ja sam dobro rekla.
Dobar dan, jeste sve.
Hvala tako što ste ovde. Ovaj tim od kada postoji?
Tim postoji od 2004. godine, s time što je tada bio primarno oformljen kao jedinica koja je pratila sprovođenje strategije za smanjenje siromaštva sa fokusom, znači, na siromaštvo. Dok je od 2009. tim dobio nešto širi mandat, tako da je sa ovim nazivom zapravo uključuje osim siromaštva i te neke nematerijalne aspekte depriviranosti, tako da je zapravo to.
Šta možete da uknjižite u vaše najveće rezultate?
Pa recimo, kažem, samo donošenje strategije je bilo potpomognuto timom za smanjenje siromaštva tada, to je timom za socijalno uključivanje. I u tom periodu kada je strategija bila aktivna od 2004. do 2009. siromaštvo je prepolovljeno, tako da je osnovni cilj strategije koji je tada bio, da kažem, zacrtan, bio ostvaren. U međuvremenu je nasledila svetska ekonomska kriza koja je jedan deo svojih efekata prelila i na privredu Srbije, tako da je veliki deo stanovništva ponovo vraćen u siromaštvo. Tako da od
I
tada,
tim tu ništa nije mogao da uradi.
Od tada je značajan pomak urađen usvajanjem novog zakona o socijalnoj zaštiti koji je uspeo da više nego duplira broj korisnika socijalne pomoći. To znači da je država na adekvatniji način uspela da zaštiti one koji su siromašni i oni koji su najugroženiji. Bilo je tu i drugih izmena zakona koji su bili važni, recimo zakon u oblasti zdravlja, tako da je omogućeno licima koji su socijalno ugroženi da dobiju besplatnu zdravstvenu zaštitu po tom članu i tako dalje.
Hvala vam u svakom slučaju što ste odvojili vreme za naše slušalce. A sa nama je profesor dr. Slobodan Miladinović, profesor sa Fakulteta organizacionih nauka, sociolog. Dobar dan i vama.
Dobar dan,
profesore. Vi se bavite siromaštvom. To je predmet vaših istraživanja. Pa koliko nauka uspeva da pomogne ovim timovima za iskorenjivanje vladinim službama, uopšte vladi, uopšte na... Da li je vaše istraživanje u službi smanjenja siromaštva?
Pa vam kažem, to što mi radimo kao istraživači najčešće bude završeno nekakvom studijom. Dalje ja nisam upućen u tokove šta rade državni organi, ali imam utisak, s obzirom da nas kao stručnjake prilično malo konsultuju, da to što mi radimo malo koga zanima.
Znači, to su dva paralelna.
To su tolike dva.
Kolo se kao ono što radi Biljana i što radite vi.
Pa u principu. Znači, država ima neke svoje institucije i verovatno sve na vreme angažuje neke ljude ili naprosto ima svoje timove koji rade analize za njihove potrebe. I to rade i neke državne institucije od Zavoda za statistiku pa nadalje. Dakle, to što rade ljudi iz akademske zajednice uglavnom je istraživanje koje oni rade radi svojih interesovanja i da bi mogli, da kažem, da oblikuju nekakav svoj naučni rad i da informišu studente. To je velika šteta, naravno. Mislim da postoji nedovoljna saradnja akademske zajednice i države.
Hvala i vama što ste danas sa nama. Moje ime je Ljiljana Mentus, ali da počnemo emisiju, šta kažu konvencije, pravila, statistika? Ko je danas siromašan čovjek u Srbiji, Ljiljana?
Srbija zbog svoje specifičnosti u smislu da i dalje veoma, veoma zemlja u kojoj je siromaštvo veoma rasprostranjeno i veoma izraženo, i dalje prati apsolutno siromaštvo. To jest jedan koncept po kome je zapravo su siromašni oni koji ne mogu da zadovolje osnovne egzistencijalne potrebe. Znači, to je prilično ekstreman oblik siromaštva.
A to znači, kad kažete egzistencije, ne mogu da jedu, ne mogu da se leče,
nemaju
gde da spavaju i ne mogu da se školuju.
Da kupe adekvatnu garderobu, da od svih, kažem, vrsta usluga i proizvoda da priušte ono što im je minimum da se preživi. To je ovo što ste spomenuli, 9%, nekih 600.000 lica, ali kako smo prosto zemlja koja se nalazi u Evropi, koja ima svoju tendenciju u tom pravcu, pratimo i potpuno uporediva istraživanja koja se na nivou članica Evropske unije prate, tako da po tom konceptu relativnog siromaštva siromašni su oni koji u odnosu na svoje sugrađane ne mogu da priušte neki stil života koji je za njih karakterističan. To znači da u bogatijim društvima može više stvari da se priušti, prosto su prihodi veći, ali opet postoji jedan deo populacije koji je znatno ispod tog proseka. To je zapravo poenta relativnog siromaštva i po toj definiciji četvrtina stanovništva je u riziku siromaštva. Znači, to su
i prvi smo u Evropi.
Jesmo, da.
Pa to su stvarno poražavajući rezultati. A da li su to precizni podaci? Da li se vrši istraživanje? Šta je sa tim socijalnim kartama koje godinama svaka vlast obećava da će ih napraviti i da će imati u vidu tačno socijalno stanje građana u Srbiji? Da li ste vi u toku?
Jesmo,
to zahteva,
postoje neke vrste informacija koje čine elemente za stvaranje socijalnih karata, za potpuno funkcionalnu socijalnu kartu, to jest neki profil stanovnika iz više sistema, da li je to PIO, policija, RFZO i tako dalje. Zato je potrebno i dodatno ulaganje u infrastrukturu i u informacioni sisteme, tako da mi čak sad trenutno i na nivou, recimo, ministarstva koje je zaduženo za socijalna pitanja, imamo relativno usaglašene te informacione sisteme, tako da imamo teškoće, recimo, da po lokalnim jedinicama saznamo neke informacije, tako da tu ima još mjesta za unapređenje. Mada osnovne informacije o svim korisnicima postoje, pitanje je samo umrežavanja.
Ali, profesore Miladinoviću, kako vi konstatujete evo ovo da još uvijek nema usklađenosti, a borimo se protiv siromaštva? Šta to znači? Jesmo aljkavi, nezainteresovani? To nije prioritet ovog društva.
Ima i toga, ali mislim da je potrebno prvo dostići određen nivo tehničkog i ekonomskog razvoja da bismo mogli da investiramo u razne infrastrukturne projekte. Znate, ako je država siromašna, onda nije slučajno da ona ne može da obezbedi uhodan informacioni sistem. Pa vi ne možete u svojoj opštini da izvadite izvod iz knjige rođenih za neko mesto u unutrašnjosti, jer nisu sve opštine povezane za elementarne podatke, a kamoli za neke složenije. Ja mislim da MUP ima samo najosnovnije podatke u svojoj bazi podataka o građanima. Da nema ništa više, da ne mogu da saznaju ni gde radimo, niti koju smo školu završili, niti nešto slično iz svoje baze podataka.
Evo, mi ovdje pričamo o siromaštvu, a postoji neka narodna mudrost, sit gladnom ne veruje. Pa možemo mi uopšte da pričamo ili možemo uopšte da razumemo šta to znači? Jeste nekad bili siromašni u životu? Evo, da pitam vas jedno, možda indiskretno pitanje, ali prosto da vidim da li se kvalifikujete i po tom pitanju da budete sagovornici relevantni.
Svi koji smo preživjeli 90. godine i živjeli od svog rada smo bili u siromaštvu. Još pogotovo ako nismo imali rešeno stambeno pitanje, onda nema govora, to je bilo siromaštvo.
Znači, vi vama plus pišem, a vama Biljo?
I, nažalost, i meni. Mislim da je to generalno problem u Srbiji, što smo svi relativno bliski toj liniji. Bilo kakav šok eksterni, ne daj Bože, neka zdravstvena teškoća ili nešto, mi upadamo vrlo lako u siromaštvo. Znači, bilo koji nenadani šok potpuno dovodi, da kažem, i ovo što smo rekli 9%, to nije 9% ako se ta linija samo malo digne. Znači, to je ta gustina ljudi koje relativno loše živi je značajna.
Ali viđete u vašoj okolini te siromašne ljude?
Jel
živite s njima? Jel,
mislim, svakodnevno.
Da ne kažem, mislite na prosjeke na ulici ili da li su oni ovdje vidljivi? Šta mislite o tome?
Ja mislim da s obzirom da živimo u Beogradu, da je jedan deo sakriven, prosto je siromaštvo mnogo, mnogo izraženije, mnogo opasnije i svoje mnogo, da kažem, gore posljedice ima po manjim mestima, ali da definitivno ga imaju u Beogradu i da su to potpuno enklave u kojima ljudi žive na taj
periferni
način.
Periferni delovi grada su delovi u kojima imate veliku koncentraciju siromašnih. I to ne važi samo za one prigradske opštine ili to važi i za neke gradske opštine. Uzmite Novi Beograd, koji je najbogatija opština po svim podacima. Ali na obodu Novog Beograda imate romska naselja. Tamo gdje je sada podignuto naselje Mileva Marić, Einstein. Znači, odmah iza tih zgrada se nalaze romski slamovi.
Da, donedavno su bili kod Hajata i bili su, baš da, u epicentru. Predlažem da čujemo naše sugrađane koji dugo stoje u redovima pred pekarama, koje da ne bi bacale neprodato pecivo, prodaju uveče svoje proizvode vrlo jeftino. U tim redovima su penzioneri, otpušteni radnici i nezaposleni.
Čekamo ovo pecivo na sniženju, znači svake večeri i hleb isto, znači 5 puta jeftinije nego preko dana. Stojimo 15-20 minuta, pola sata, eto, dok dođemo na red i vredi. Pa normalno, sad u ovo vreme krize treba štedjeti na svakom mestu i tako, eto i to. Da.
Dolazio sam ranije češće, a sad su velike gužve, pa ponekad. Šta stignem, pošto ja, evo, pri kraju sam, pa onda šta ostane, nema tu sad baš nekog izbora. Mislim, sad na kraju nema izbora.
Evo, kupio sam, znači, i hleb, uglavnom uzimam ovaj crni, raženi, tako, taj sa mekinjama, što je zdrav, a ništa mu ne fali da se jede, eto, i 2 dana mi služi, jer ne smeta, kažem, da bude malo i od bajati, tako. Znači, 3 peciva po 10 dinara i 1 hleb od 20, znači, eto, 50 dinara i eto, to je. Veća bi bila ušteda da nisam ništa okupio, da sam sačuvao tih 50 dinara, ali opet ne može, mora nešto čovjek i da večera da ruča, tako eto, hleb da se kupi svakog dana.
Ja imam penziju 20.000, a imam i sina izdržamo. Sve moram da platim na vreme, komunalije, struju, sve. Ogrev moram da kupim, jer da ja moram da to uzimam. Mogu da se podmirim do negde, ili pa to mnogo mi znači. Nema, ovo je sve propalo. Nemam šta više, ja sam ogorčena sam na svemu i nemam šta. Bolesna sam i nemam šta da pričam više. Ko je kriv? To je veliko pitanje i treba se pronaći krivac. Radila sam 31 godinu, nisam dobila stan koji sam trebala dobiti, dali su drugo. Mene su otvorili u penziju pre vremena i obećali mi stan i od toga ništa. Ja sam u sobi od 12 kvadrata sa sinom od 34 godina koji ne radi. Toliko.
Živim od male penzije, sin ne radi. Šta više da kažem? Ali nije loše, ovdje su artikli dobri, dopada mi se ovdje iz ove pekare, razno razne vrste ima peciva i tako, da sam zadovoljna. Pa eto, snalazim se, isto kao i ovdje, tražim gdje mogu da kupim nešto najjeftinije. Teško, veoma teško. Zna se kako su penzionerske i penzije male i tako. Pa nisam mogla baš da pretpostavim da će tako da se baš da ne zadesi, da se zadesi, mislim, uopšte krize ove koje su nas zadesile sve i tako. Uvek treba imati nadu, vlada će nas to zadesiti. Kažu, moramo da mislimo za najbolje, da nam posla da ne bude, da bude još gore. pa bolje da ne postojimo. Ja se nadam da će biti bolje.
Teško da će doći bolji dani. Sve će da dođu gori. Sad su čak i te kante da smo mogli da biramo po kantama. Sad su to zatvorili, ubacu unutra i ne može da ništa uzmeš ako bi to teo da uzmeš iz kanta. Ni to nema. A to je sve ovo današnja vlast. Nema više komentara i mogu stići do bolnice. Od muke i od teškoće, ako mi verujete.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2. You can do what you wanna do and say what you wanna say. Just don't take your sweet self too far away from this paradise we're in. 'Cause the world's gone crazy and you still amaze me. And here's to the honesty, 'cause the honesty's all I need, yeah. And I want you, I want you. Just be who you wanna be. You don't pretend anything. It's just you and me. This big bright light you shine on everything. 'Cause I'm here for the taking. And you steer from the bracing. You know I'm all in. I'm so befallen. The dangers of love, and I want you.
12 sati i 19 minuta, vi slušate emisiju Rečeno i prećutano. Danas govorimo o siromaštvu, a moji gosti su Biljana Mladenović iz tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i sociolog profesor dr. Slobodan Miladinović. Ja bih vas molila da komentarišete, zapravo da nam kažete šta je po vama uzrok siromaštva. Jedan ugledni ekonomista kaže da smo siromašni jer je pljačkaška privatizacija učinila svoje i kao i loša ekonomska, liberalna, tržišna politika. Zašto je po vama došlo do porasta siromašnih?
Kao prvo, siromaštvo je vezano za kompletan istorijski razvoj, a ne za trenutak. Znači, mi kao društvo smo društvo koje je tokom istorije bilo siromašno, što je i razumljivo, jer tamo kad nema tehničkog razvoja, nemate velike proizvodnje, da je agrarna proizvodnja osnovna, vi onda i nemate velike socijalne razlike među ljudima i ne možete da razdvojite ko je siromašan, ko nije siromašan. Tek kad počnu razlike da se gomilaju i kad počne društvo da postaje složenije, onda možemo da vidimo veće razlike i možemo da primetimo da u jednom momentu imamo problem koji ćemo nazvati siromaštvom. Znači, ranije se niko nije obazirao na siromaštvo jer ljudi nisu imali ništa više. Znači,
ali ono... došlo je do porasta siromaštva, evo da govorimo o toj nedugoj istoriji, bliskoj prošlosti.
Da.
Dakle, ovde je skočio broj, porastao broj siromašnih. Šta vi, gde vi nalazite uzroke te činjenice?
Tu činjenicu možemo da posmatramo između ostalog i po tome da se linije siromaštva postavljaju birokratski. I u nekom boljem trenutku vi je možete postaviti na nekom višem nivou ili nižem nivou i onda ćete imati drugačije odnose. Znači, neka linija siromaštva iz 2014. govori da je 11.350 dinara linija siromaštva. Ako tu liniju podignete za jednu petinu, za 2.000 dinara, vi ćete sa nekih 8,5%, 8,9% siromašnih, da dignete broj siromašnih na skoro 17%.
A kako se bilje ta linija, kako se to određuje, taj standard? Šta je siromašno, šta nije?
Linija je utvrđena 2006. godine prema metodologiji koja se koristi za sve zemlje sveta, prema preciznoj metodologiji Svetske banke u saradnji sa Zavodom za statistiku. Utvrđena je prvo linija gladi, to jest linija ekstremnog siromaštva, i onda je na tu liniju gladi su dodavani ostali nužni troškovi iz oblasti, recimo, obrazovanja, zdravlja, prevoza, kupovine garderobe i tako dalje, da bi se došlo tada na neki 6.000 dinara 2006. i onda se svake godine uvećava za inflaciju. To je otprilike metodologija sama. E sad, po nekim našim analizama, profesor je pročitao i nešto od toga, prosto nije ni siromaštvo podjednako zastupljeno među svom populacijom. Znači, jedan deo siromašnih je posebno siromašan jer je, recimo, bez obrazovanja ili sa veoma niskim nivom obrazovanja, veština i tako dalje. Udaljen od tržišta rada, neaktivan, nezaposlen, znači potpuno nema pristup da na taj način kroz ekonomsku aktivnost dobije jedan deo prihoda. Živi u ruralnim sredinama. Da, tako da su to negde osnovni faktori na koje bi sadašnjim politikama moglo se deluje. Sad, naravno, ovo što je profesor sve rekao, znači to su jedne, kažem, lomovi društva koji su se kod nas desili 90-ih, prelazak sa jednog načina poslovanja celog privrede i koncepta u kome su ljudi živjeli na drugi. I to je ponelo svoje.
Ali građani ovde uglavnom, čini mi se, optužuju državu da je ona kriva za sve i svašta, pa i za siromaštvo. Da li je to tako? Da li država mora i treba da bude neko ko obezbeđuje standard, podnošljiv standard svim svojim građanima?
Država ne može da obezbedi podnošljiv standard svim svojim građanima. Dakle, mi moramo negde da se angažujemo i da stvaramo neku vrednost. Da bismo došli
I nijedna država to ne radi?
Pa ne radi to manje više nijedna država, osim ove koje su centralistički regulisane, ali one to rade na niskom nivou.
A skandinavske?
Skandinavske, one imaju mogućnost, ali one imaju poresku politiku koja je progresivna.
Pa možemo to i mi da imamo, zar ne?
Pa možemo, ali to očigledno nekom ne odgovara. Mi imamo samo dve poreske stope na porez na dohodak građana. Znači, od 10% ako zarađujete više od 3 prosečne i na 15% ako zarađujete više od 6 prosječnih zarada. Što znači da neki stručnjak, recimo lekar specijalista ili ne znam, univerzitetski profesor ili neko sličan, može sve na vrijeme da premaši taj iznos od 3% i on će platiti 10% i platit će neki prilično mali iznos poreza, dok će neko od vodećih tajkuna u zemlji plaćati porez od 15%. Umjesto da imamo sad graduiranu i sa mnogim višim stopama uz ove najbogatije skalu oporezivanja.
Ali da li mislite da je država u suštini krivac za siromaštvo, da tako kažem? Bez obzira da li je siromašna ili nema dobru volju da vodi odgovarajuću poresku politiku koja će da smanji. Što mislite? Da, izvolite.
Država je, da kažemo, da pitamo uopšte šta je to država, koga podrazumevamo kod države i kakav je kontinuitet državnosti u nekom posljednjem periodu 20, 30 ili 50 godina kod nas. Mi smo to imali vrlo različite garniture koje su polazile negde od nule. Imali smo velike krizne udare iza koji smo kretali sa nečim sasvim novim, transformacije društvenih odnosa. Tako da država kao država se teško može okriviti, jer je u pitanju subjektivitet koji nema fizičko lice koje stoji u nekom dužem periodu iza toga. Znači, država i ne treba da bude takva.
Ali hoću da vas pitam, čini mi se da postoje dva mišljenja. Mm-hmm. Da je država dužna da obezbedi svakom pristojni život, ovako ili onako, tako što će naći posao, tako što će ga obrazovati, tako što će mu dati šansu da se snađe. I postoji drugo mišljenje koje kaže svaki pojedinac bira da li će biti bogat ili siromašan, to je stvar, dakle, izbora. Potencijalno svi možemo biti bogati. Gde je tu istina?
Pa i jedna i druga stavka imaju svojih istina. Znači, nijednu ne smemo apsolutizovati. U tome je problem što mi obično jednu stavku apsolutizujemo. Znači, država treba da stvori ambijent, treba da stvori mogućnost da pojedinac deluje. Naravno, ako država ne stvara mogućnost, pojedinac će delovati u zoni sive ekonomije, onda država od toga neće imati koristi, onda će se tu umnožavati nejednakosti, jedni će se enormno bogatiti, drugi će siromašiti. Znači, država mora da ima kontrolu nad ekonomskim tokovima, mora da ima kontrolu nad, recimo, fiskalnom politikom, nad izdavanjem novca i tako dalje na nekim važnim strateškim segmentima društva, a pojedinci moraju da imaju prostor da mogu da rade i naravno moraju da rade, da nešto stvaraju. Veliki je problem što smo mi kroz socijalizam navikli da država brine o nama. I mi sada očekujemo da će nam država rešavati sve probleme. To uopšte prvo nije teorijski, u političkoj teoriji nije funkcija države. Država ima funkciju unutrašnjih poslova, spoljnih poslova i odbrane. I to su njene osnovne funkcije i možemo u domenu ekonomije da vodi fiskalnu politiku ili da još par stvari
politiku.
Socijalnu politiku, da još par stvari reguliše, novčanu masu ili tako nešto, ali ne i da ona nama otvara radna mesta, da nas ubacuje. Pa mi smo imali kad je država brinula o tome, pa je onda postojala jedna pojava koja se zove latentna nezaposlenost. To znači da se svi zaposle, a onda na svojim radnim mestima nemaju šta da rade. Država nema odgovornost. Odgovornost imaju isključivo privatna lica. Znači, privatna lica moraju da imaju ambijent u kojem će moći legalno da posluju. Naravno, kad kažem legalno, mislim da i tu država ne pretera sa svojim apetitima. Jer državu ako pustimo, ona će tražiti sve više i više. Isto se dešava ako pustimo fizičko lice da pokrene svoj posao, pa zaposli radnika. Ako ga država neko iskontroliše, on će onda davati radnicima minimum od minimuma, pa ćemo mi govoriti o siromaštvu, a on će se bogatiti i na kraju ćemo imati društvo u kojem imamo grupicu ekstremno bogatih i široku bazu siromašnih.
Ili imamo takvo društvo?
Mi tako imamo danas.
A, gospođo Mladenović, šta vi mislite? Da li smo mi još uvek žrtve onoga država treba sve da mi da, sve da mi je mogući, ona je krivac za sve?
Pa dobro, verovatno da postoji jedan deo ljudi koji će imati tako mišljenje. Mislim da je objektivno, makroekonomski, kada se posmatra ukupni prihodi koje mi ostvarujemo i proizvod koji kao društvo stvaramo je mali i, da kažem, rashodi su nam veći od prihoda. Tako da sve dok je takva situacija, dok je zemlja generalno u dugu i dok se konstantno zadužuje da bi mogla pokrijeti tekuće rashode, i možemo da govorimo o tome da li je taj kolač ravnomerno raspoređen, da li su, ali taj kolač je u svakom slučaju mali i mnogo manji od toga čime raspolažu zemlje sa kojima se mi najčešće poredimo. To su razvijene zemlje Evrope. Tako da za našu, da kažem, negde donosioce odluka je pitanje da li je moguće da, recimo, ako jedan deo ide za socijalnu zaštitu, da li je taj deo koji je već dodeljen za socijalnu zaštitu može da bude bolje targetiran, da li može da bude pravičniji, da se neki ljudi koji tu ne treba da se nađu, da se oni ne nađu među tim korisnicima i tako dalje. Da bi oni koji su najugroženiji mogli da budu zaštićeni, tu je naravno potrebno i uvezivanje svih sistema i razno unapređenje. Mislim da jedan deo ostaje na pojedincima i mislim se da su ljudi u Srbiji toga potpuno svesni. Mislim, svako se ovde bori na najbolji način na koji može da sebi poboljša život. Mislim, to nije sporno. Mislim da u određenim situacijama kada su višestruki rizici, bolesti, invalidnost, neke specifične porodične situacije, tragedije i tako dalje, mislim da su to situacije u kojima, da kažem, društvo i zajednica treba izuzetno da pomogne. Dok su u nekim redovnim situacijama prosto tu neki sistemi obrazovanja, tržište rada i tako dalje, oni koji bi trebali na koji bi pojedinci trebali primarno da budu upućeni i da tu pokažu negde svoju odgovornost. Ali prosto postoje situacije kada je neophodna podrška države.
Kad govorimo o siromaštvu, nameće mi se još jedna relacija. Koliko smo mi kao društvo postali sebični? Koliko je svaka individua okrenuta sama sebi bez sluha za ono što se dešava oko nas? Imate li utisak da smo daleko od solidarnog društva?
Ja mislim da je to globalni problem, ne samo naš. Da, ono što ste rekli na samom početku emisije, ona narodna mudrost, sit gladnom ne veruje. Od uvek je bilo tako. To je naprosto u ljudskoj prirodi. Ljudi su, ako hoćete još od teorije društvenog ugovora, ljudi su shvaćeni kao sebična bića, kao neko ko misli samo o sebi, i svi problemi društva, verovatno organizovanog društva, nastaju u tome što uvek postoji neko drugi. Dakle, ne možemo reći, mislim, da smo postali takvi. Verovatno bismo u boljim okolnostima bili drugačiji, verovatno bismo da imamo različite mogućnosti i da imamo mogućnost da vidimo kad nečemu negde budemo solidarni kako se ta naša solidarnost iskorišćava, bili daleko otvoreniji i daleko poverljiviji. Mislim da je u pitanju tu i dobrim delom nedostatak poverenja. Nedostatak poverenja, jer prosto ne znate i da li ono što vi dajete kroz redovna poreska davanja ide gde treba da ide. Drugo, ono što srećemo ljude na ulici. Iz zvaničnih struktura dobijamo obaveštenje da je mnogo bolje uplatiti negde na račun kojim će se nekome pomagati, nego dati nekome 20, 50, 100, 200 dinara na ulici koga ne poznajemo, ko dođe i zatraži. Govore o prosjačenju kao biznisu i tako dalje i tako dalje, o raznim vidovima prevara, naročito prevara vezanih za te neke lažne humanitarne organizacije i tome slično. To je nešto čega ima i u medijima s vremena na vreme, i mislim da je problem pre u tome da ne postoji poverenje da će se, da nekome iskreno zaista treba naša pomoć.
A šta vi mislite?
Ja mislim da je, slažem se većinski naravno, mislim da je tokom 90. godina došlo do značajnog iscrpljivanja tog potencijala za solidarnost i za prosto da je došlo do generalnog osiromašenja. Ljudi su svoje štednje lične i tako dalje i od države doživjeli raznorazna razočarenja, tako da i na tom negde makronivou i na tom ličnom nivou je došlo do zasićenja i prosto toga da kada sami nismo sa sobom dobro, ne možemo da pomažemo drugima, što se de facto dešava. S druge strane, mislim da je zapravo primarno da država ne donese odluku da se prema siromašnima ponaša kao prema nekome ko je imao takvu vrstu odluke, da, to je donio odluku da taka bude. Tako da mislim da je važno da nadalje politike ostanu senzitivne u smislu da se zaista prepozna onaj deo populacije kojima je pomoć neophodna i da se na njih ona na pravilan način adresira. Znači da nema određenih vrsta uslovljavanja i da ne kažem ucenjivanja za dodelu raznoraznih prava koja, znači, jedan deo su zloupotrebe, jedan deo su lice kojima je pomoć neophodna. Tako da,
i vi dajete prosjecima, izvinite?
Dajem, ali nisam sigurna da je to dobro.
A vi, profesor?
Ponekad. Ponekad, nažalost, prolazim
redovno. A kako,
redovno.
Kako to odlučite?
To je sva trenutka.
Impulsivno. Ko vam deluje...
To je impulsivno.
Bespomoćni ili kako?
To je stvar trenutka, to je impulsivno. Znate, svakodnevno prolazim ovom tramvajskom linijom koja ide kroz Novi Beograd i kad dođete negde u zonu Buvljaka, tu vam svakodnevno ulaze. Prosto vidim jedna ista lica.
I tu ulaze prosjeci?
Ulaz, da, da.
Koji pevaju.
I koji pevaju i koji ne pevaju, vrlo različiti.
Koji traže za bolesnu čerku i
recimo,
tako da,
recimo. I nekako presam skloni da kad me negde sretne po strani, da tad dam, nego da dam u tramvaju, jer imam utisak da to pretvaraju u biznis.
Imate li utisak da se u našem društvu, evo pred ove praznike novogodišnje i božićne, da se apeluje, da se ističu primjeri kada je neko pomogao, bilo narodnim kuhinjama, bilo nekim populacijama koje su zbilja na dnu društvene lestvice po tom materijalnom. I da li mislite da je to dobro i da to treba da bude cele godine, ne samo kad su praznici?
Pa to je nešto što bi trebalo da bude redovno. Trebalo bi da postoji osmišljena kampanja i trebalo bi da postoje, e tu je ono što može da bude udeo države, da postoje određene olakšice recimo za takve donacije za narodnu kuhinju ili ne znam decu ulice ili nešto slično. Znači, ko donira da može da dobije nekakvu povlasticu na poreskim olakšicama ili nečemu sličnom. Znači, on usmerava.
Je to uobičajen metod u nekim zemljama?
To je, u zemljama koje vode ozbiljniju socijalnu politiku prilično uobičajeno. I ne samo za socijalnu politiku i za kulturnu politiku i za mnoge druge politike. Dakle, ako ćete da date donaciju nekoj školskoj ustanovi za obrazovanje, za bilo šta što je njima potrebno, ili za objavljivanje knjige ili za održavanje koncerta ili umetničke gale izložbe. Znači, to je prilično uobičajena stvar u razvijenom svetu.
A šta vi mislite, Biljana?
Ja mislim da je to je činjenica. Mislim da se kod nas ulažu napori da se taj deo, da kažem, donacije, da kažem, ukloni od dela prihoda, tako da se ne plaća na to porez i tako dalje. Mislim da, nažalost, zbog niza zloupotreba koje su postojali, koje jednostavno i prosto su negde u inherentnom poslovanju, jednom delu prosto ljudi može da se isplati da jedan deo sopstvenih, da kažem, prihoda prebace na taj način da upadnu u nižu poresku stopu i tako dalje. Mislim da je potrebno da se paralelno i gradi sistem oslobađanja donacije od oporezivanja i tako dalje, ali da je potrebno da se paralelno i razvija sistem praćenja, analize ko je dao, kako, zašto i tako dalje. Da država prosto zna šta se dešava i
To ide preko poreskih računa, brojeva, onda je to lako.
Izvolite, nastavit ćemo razgovor posle jedne muzičke numere i posle reklama koju ćemo čuti.
Yeah.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Uda je se danas nećo za mene. Uda je se danas nećo.
U prodaji.
Za mene.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Radeta Nasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Voli, smej se, budi srećan uz karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se.
Da mi daj, da mi daj, daj, da mi, da mi daj, oh, 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 oh.
U prodaju. Eko.
Uskoro na Radio Beogradu 2. O telu i duhu. O nauci i medicini, o životu i smrti. U novoj emisiji Hipokratija, koju uređuje i vodi profesor dr. Momčilo B. Đorđević. Četvrtkom u 9 ujutru.
A ja pitam moje goste, da li je siromaštvo prevashodno ekonomski ili politički problem? Profesore Miladinović.
Ono jeste i ekonomski i politički i nije ispravno svrstavati ga na jednu ili na drugu stranu, jer ima i jednu i drugu dimenziju i zahvaljujući politici i koja se vodi i način na koji se vodi politika, imamo određene razmere siromaštva, ali na bazi zatečene ekonomske infrastrukture. Mi u svetu koji je tehnološki danas veoma napredan ne možemo da gradimo jaku privredu na onim tehnologijama koje smo nasledili iz vremena socijalizma. Moramo da imamo velike investicije u novu infrastrukturu. Nama su potrebni investitori, da li su biti domaći ili strani, to je manje bitno, ali oni koji su dovoljno jaki da mogu da uvezu tehnologiju. Država je tu da da razne olakšice da ta tehnologija kod nas dođe, da na neki način motiviše sve one koji su u stanju da preduzmu određene akcije u tom polju.
Da li postoji čvrsta veza i jednoznačna veza između siromašnih, kriminala, bolesti i uopšte zdravlja? Kako vi gledate na tu relaciju?
Mislim da, da ima dosta faktora koji jedni vuku u druge. Da kažem, jedan problem proizvodi drugi i tako dalje. Stvara se taj zatvoren krug gde, iz koga je vrlo teško izaći. Takozvane zamke siromaštva iz kojih prosto pojedinaci kada bi imao prihode potrošit će ih na lečenje ili tako dalje. Znači, u principu da, i to su, da kažem, najdepriviraniji pojedinci u društvu koji pate od više rizika kojih je onda teško, kojih je teško rešiti.
Šta vi mislite,
postoji značajna veza, statistički značajna, da se tako izrazim, između siromaštva i raznih patoloških pojava koje imamo u društvu. Ako je neko siromašan, on sigurno da će moći, neće moći sebi da priušti kvalitetniju hranu ili u obimu koji je zadovoljavajući ili već nutritivne vrednosti koje ona mora da ima da bismo imali normalan život, što znači da mu se zdravlje na duži rok narušava, ako mu se narušava zdravlje, smanjuje mu se mogućnosti da nešto radi i tako dalje i tako dalje. Dakle, niz. I naravno on traži alternativne strategije da prevaziđe svoje siromaštvo ili bar da preživi unutar njega. A te strategije...
Kad kažete alternativne strategije, zvuči nekako misteriozno.
Da li to znači
da će oni iz siromašnih slojeva pribeći recimo krađi da bi se prehranili ili da bi
To je jedna varijanta. Znači i krađa, ako hoćete, sve ove socijalno-patološke pojave imaju dobar deo veze sa siromašnjim.
Na koje socijalno-patološke pojave mislite?
Pa od kriminala, prostitucije, sive ekonomije, ako hoćete, i onaj vid socijalne patologije koja se itekako vezuje za siromaštvo.
Mislite na ovo prodavanje na tezgama?
Od prodavanja na tezgama, pa ako hoćete i vrlo legalnih firmi koje legalno posluju i vode dvostruke knjige i jedan deo svog poslovanja obavljaju u gotovom novcu na koji se ne plaćaju porezi, da na kraju plaćaju radnike po izuzetno niskim nadnicama, pravdajući se time da napolju ima i suviše onih koji čekaju da sednu na njihovo mesto. Znate, veliki broj nezaposlenih ne sme da bude razlog za nisku cenu rada. E tu je država, recimo, u mogućnosti da interveniše. Sada kad se određivala minimalna cena rada, udruženje poslodavaca se opiralo podizanju za neke smešne iznose.
Da li možda, onda da zaključimo, da li je možda najbolji lek protiv siromaštva u stvari pronalaženje legalnog posla, da tako kažem? Dakle, ako država obezbedi radna mesta svima ili većini, automatski će to značiti i iskorjenjavanje siromaštva.
Ja mislim da mi definitivno više nismo u sistemu u kome će država obezbeđivati posao bilo kome, a kamoli svima. Tako da mislim da je ono što država treba da uradi da obezbedi efikasne sisteme, pre svega zdravstvene zaštite i sisteme obrazovanja koji će te elementarne delove, da kažem, ostvarivanje ljudskih prava da osigura. Jer je već pokazano da ljudi bez obrazovanja, na primjer, su 20 puta više siromašni od onih koji imaju, recimo, višu školu. Tako da mislim da je to primarni zadatak savremenih društava, da obezbedi neku vrstu ravnopravnosti, da osigura da se određene delatnosti ne nagrađuju ekstra profitima i tako dalje, ali da jedan deo zaista ostaje na pojedincima. Da se
ali evo, završit ćemo ovu emisiju. Država još uvek nije usvojila zakon kojim će se viškovi hrane usmeravati najugroženima, i dok ne ukine država apsurd da je jeftinije bacati nego pokloniti hranu, Srbija će stvarno bacati, kažu, godišnje 250.000 tone hrane, a siromašni će kopati po kontejneru. Zašto to, evo, samo to, nije u stanju naša država da uradi? Dakle, da donese jedan takav zakon.
Država je u stanju to da uradi ako hoće. Znači, ljudi koji su zaduženi za donošenje zakona očigledno ili nemaju interes da tako nešto urade, ili postoji neki drugi razlog slične prirode. Znači, ako žele, s obzirom na moć koju imaju, oni vrlo lako mogu da donesu takav propis i mogu usput ovim tržišnim inspekcijama i da kontrolišu njegovo sprovođenje, da se u prodaji ne nalazi roba koja je istekao rok trajanja ili nešto slično, i da se ta roba usmerava na druga mesta, tamo gdje je potrebna.
Hvala vam najlepše što ste danas učestvovali u našoj emisiji. Želim vam srećnu novu godinu i setite se ovih siromašnih koji su sami i bolesni, i njima su praznici kao i svima nama. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravljam vas, Ljiljana Mentus. Hvala vam na pažnji.
It's always now, and nothing ever goes away. Everything is here to stay, and it's always now. It's always now. There never was a used to be. Everything is still with me, and it's always now.
bless your heart. Save yourself some sanity. It's more than just a memory. And it's always now. And here's your part. Sing it like a melody. There's really only you and me. And it's always now.
Always now.